Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati.
Na mimi ni Sunday Shomari, leo ikiwa ni Jumatatu, Mei 3 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na maziwa makuu, ikiwemo Mitume Radio 89.7 FM kule Kitale, Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, bila kusahau TKFM ya Tanga, Tanzania, na Sahai Radio huko Eldoret, Kenya. Vile vile tunapatikana katika mtandao wetu voaswahili.com.
Ripoti tulizokuandalia hivi sasa ni kwamba viongozi katika mbuga ya wanyama ya Virunga huko DRC wanaomba kushirikiana na jeshi la nchi hiyo ili kupambana na waasi huko kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC.
Na katika taarifa nyingine, rais wa Malawi ametangaza kufanya mageuzi kwenye utawala wake ili kubuni mazingira bora na haki kwa wafanyakazi nchini humo.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia katika dakika 30 za Kumekucha Afrika. Kwanza sikiliza habari za dunia zinasomwa na Sande Shomari.
Marekani inakanusha ripoti kwenye televisheni ya serikali ya Iran kwamba Tehran imefikia makubaliano na Washington na Uingereza kuachilia huru wafungwa walio na uhusiano na Magharibi ili kupata mabilioni ya dola kama msaada mpya wa kiuchumi. Ripoti kwamba mpango wa kubadilishana wafungwa umefikiwa sio kweli, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Ned Price alisema siku ya Jumapili. Kama tulivyosema kila wakati, tunafuatilia kwa hali ya juu kesi za Wamarekani waliowekwa kizuizini au waliopotea nchini Iran. Hatutasimama hadi tuweze kuunganisha wote na familia zao, aliongeza. Mkuu wa utawala wa ikulu ya Marekani Ron Klain pia alikanusha ripoti ya Iran katika kipindi cha Face the Nation cha CBS News hapa Marekani, akisema hakuna makubaliano yoyote ya kuachilia Wamarekani hao wanne, tunafanya bidii sana ili waachiwe huru. Televisheni ya serikali ya Iran ilinukuu chanzo cha habari kikisema kuwa Wamarekani walikubali kulipa dola bilioni 7 na kubadilishana wa Iran wanne ambao walikuwa wakifanya kazi ili kuondolea vikwazo wapelelezi wanne wa Marekani ambao wametumikia sehemu ya vifungo vyao. Iran inafahamika kuwashikilia Wamarekani wanne jela, ikiwa ni pamoja na Bakwer na Siamak Namazi, mwana mazingira Morad Tabaz na mfanyabiashara Marekani mwenye asili ya Iran Ebadi Shargi. India inaendelea kuteseka na janga la virusi vya korona, ikirekodi idadi mpya ya kitaifa siku ya Jumapili ya vifo karibu 3,700 katika saa 24 na zaidi ya maambukizi mapya 390,000. Hata hivyo, India ilianza kuhesabu kura za uchaguzi wa serikali za majimbo, ingawa mahakama kuu ya Madras ilishambulia tume ya uchaguzi nchini humo kwa kutosimamisha mikutano ya kisiasa iliyodharau vikwazo vya COVID-19. Jaji mkuu Sanjib Banerjee aliitaja tume hiyo kuwajibika moja kwa moja kwa kuongezeka kwa kesi mpya za ugonjwa huo. Wakati India ni makao makuu ya mtengenezaji mkubwa wa chanjo ulimwenguni, taasisi ya Serum ya India ni asilimia 2 tu ya watu bilioni 1.3 wa nchi hiyo ambao hadi sasa wamepatiwa chanjo, kulingana na ripoti. Nchi hiyo ilipanua ustahiki wa kupata chanjo siku ya Jumamosi kwa mtu yoyote mwenye umri wa zaidi ya miaka 18, lakini maeneo mengi yaliripoti kwamba hawakuwa na chanjo yoyote. Wengi nchini India wamemlaumu Adar Punawala, afisa mkuu mtendaji wa taasisi ya Serum, kwa pengo hilo la chanjo. Pakistan siku ya Jumapili iliamua kusitisha kwa muda harakati ya watembea kwa miguu wanaoingia kwa kuvuka mpaka wa nchi kavu Afghanistan na Iran, ili kuzuia uingiaji wote wa aina yoyote mpya ya virusi vya korona. Kizuizi hicho kitaanza Jumanne usiku na kitabaki hadi Mei 20, kilisema kituo cha kitaifa cha uendeshaji na operesheni NCOC, ambacho kinasimamia majibu ya Pakistan kwa mlipuko. Raia wa Pakistan nchini Afghanistan na Iran pamoja na Afghanistan wanaotafuta matibabu ya dharura nchini Pakistan, hata hivyo, wataruhusiwa kuingia nchini humo. Watembea kwa miguu wanaotoka nje wataruhusiwa, ilisema taarifa hiyo. Na maelfu ya waandamanaji wanaopinga mapinduzi waliandamana Jumapili huko Myanmar wakitoa wito wa mapinduzi ya majira ya spring kwa nchi hiyo ambayo katika mwezi wake wa nne chini ya utawala wa kijeshi. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Miji, maeneo ya mijini, vijijini, maeneo ya milimani na hata maeneo ya mpaka yanayodhibitiwa na waasi yamekuwa na ghasia tangu jeshi lilipomuondoa madarakani kiongozi wa kiraia Aung San Suu Kyi katika mapinduzi ya Februari mosi. Jeshi linalenga kukandamiza uasi kupitia msako mkali unaojumuisha ukamataji wa watu wengi na ongezeko la idadi ya vifo. Maandamano yalianza mapema katika kitovu cha kibiashara huko Yangon wakati wanaharakati walipotoa wito wa kufanyika onyesho kubwa la mapinduzi ya spring. Vijana walikusanyika kwenye kona barabara kabla ya kuandamana mitaani wakiwa katika makundi, walitawanyika muda sio mrefu baada ya kuepuka kukabiliana na mamlaka. Huondoa udikteta ndiyo sababu yetu, waliimba waandamanaji hao huku wakiweka saluti ya vidole vitatu ishara ya upinzani. Katika jimbo la mashariki la Shan, vijana walibeba bango lililosomeka hatuwezi kabisa kutawaliwa. Vyombo vya habari nchini humo viliripoti kwamba vikosi vya usalama vya Myanmar vilikuwa vikiwafuatilia waandamanaji na kuwakamata. Wanamkamata kila kijana wanayemuona, chanzo kimoja huko Yangon kiliambia shirika la habari la AFP na kuongeza kuwa alikuwa sehemu amejificha wakati hali hiyo ikiendelea.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Daraja jembamba la miguu lilosimamishwa kwenye mto ambalo linadaiwa kuwa daraja refu zaidi la watembea kwa miguu duniani limezinduliwa rasmi kaskazini mwa Ureno. Daraja la Aruka linaweza kuvukwa kwa mwendo wa nusu kilomita, karibu futi 1700 kwa urefu wake. Njia yake ya chuma imesimamishwa kutoka kwenye nyaya pana za kutosha watu wawili, karibu mita 175 chini ya mto Paiva unaopita kati ya maporomoko ya maji. Lakini watoto walio chini ya umri wa miaka 6 hawaruhusiwi kwenye daraja hilo la Aruka, na wageni wataambatana na walinzi. Wakiwa wamefungwa na upendo usio na masharti kwa watoto wao na hasira kwa Thailand, kina mama wa waandamanaji wanaopendelea demokrasia wamekamatwa kwa wiki kadhaa bila dhamana kwa madai ya kukashifu familia ya kifalme. Wanakesha kwa sala nje ya gereza ambalo wapendo wao wanazuiliwa. Mikesha hiyo inakuja wakati mazingira ya kisiasa yenye misukosuko ya Thailand yanatikiswa kwa mara nyingine na vuguvugu la maandamano linalotokana na vijana wanaotaka mageuzi kutoka kwenye muundo wote wa madaraka pamoja na ufalme wa hapo awali ambao hauguswi chini ya mfalme Maha Vajiralongkorn. Maandamano ambayo yalisababisha maelfu ya watu mwishoni mwaka jana yalipotea baada ya viongozi wakuu kukamatwa. Wengi washtakiwa kwa makosa kadhaa ya kukiuka sheria ya lese majeste inayojulikana kama 112, sheria kali ya ukashifu ambayo inalinda ikulu dhidi ya kukosolewa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Habari tuliyoipatia uzito wa juu ndani ya dakika 30 za matangazo haya inatupeleka mpaka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo viongozi wa mbuga ya wanyama pori ya Virunga wanaombwa kushirikiana na jeshi la serikali la DRC katika juhudi za kupambana na waasi huko Kivu Kaskazini, hasa Beni na Kivu Kaskazini Mashariki, ambapo mbuga hiyo inaelezewa kuhifadhi waasi wa ADF wanaohusika na mauaji ya watu wasio na hatia huko DRC. Taarifa kamili anayo mwandishi wetu Austeri Malivika kutoka Goma.
Akizungumza na wanahabari katika eneo la Mutora katika mbuga la wanyamapori la Virunga wilayani Beni, Emmanuel Demerode, kamanda wa kikosi kinachohusika na ulinzi wa mbuga la Virunga ISSN, akiwa mwananchi wa Ubelgiji, asema
on a eu un entretien aujourd'hui, ça fait partie d'un ensemble de échanges que nous avons de...
Tumekuwa na mazungumzo ya pamoja na ni mazungumzo tulioanza siku zilizopita kutazama namna ISSN ikiwa ni taasisi inayohusika na ulinzi wa mazingira Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inayokuwa na uongozi wa mbuga la Virunga inaweza kuchangia katika usalama ambao unatafutwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuyasaka makundi ya waasi kwa ajili ya ulinzi bora wa wananchi
assurer une meilleure protection de la population.
Kwa upande wake Peter Chirimwami ni kwamba viongozi wa mbuga la Virunga wana umuhimu mkubwa katika usalama wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini, kwani sehemu kubwa ni ardhi ya mbuga la wanyamapori. Wakati kuna tatizo kwa wananchi, tunaomba kambi hii ya mbuga la wanyamapori la Virunga isaidie kwa haraka kwa ulinzi wa wananchi,
pour la protection de la population.
Kwa muda mrefu watu wengi walipendekeza mbuga la wanyamapori la Virunga kuchomwa moto, kwani imekuwa ni ngome ya makundi ya kihalifu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mbuga la Virunga linapakana na Uganda katika wilaya ya Beni na Lubero, na vile kupakana na inji ya Rwanda wilayani Ruchuru pamoja na Nyiragongo sehemu nyingine, na vile mkoa wa Ituri kukiwa makundi ya kigeni kama vile ya ndani ya Kongo kwa muda mrefu. Hayo yakiendelea, bado mauaji na mashambulizi yaendelea Beni ikitekelezwa na watu wanaozaniwa kuwa ni ADF kutoka kundi la Kiislamu. Sheikh Humudi Baraka, akiwa mmoja wa viongozi wa dini ya Kiislamu katika mji wa Beni hapa, anasema
pindi wanapofanya maafa yao wanachukua pombe, wanachukua nguruwe, wanachukua kadha na kadha, wanaua bila kutofautisha watoto, yani kila katika hali ambayo hairuhusi watakuwaje Waislamu. Ilhali Uislamu inahubiri amani, Uislamu ni amani na dini ya utaratibu. Hao si Waislamu. Na sisi tunaendelea kusema wale ambao wanatua watu, wanakatakata watu, hao ni wagaidi, na serikali ifanye juu chini ya kuwatafuta, na si Waislamu. Sisi Waislamu tuko hapo kwa ajili ya dini ili tutengeneze maisha yetu na kesho tuingie katika paradiso.
Usiku wa Jumapili, shehe mmoja ameuliwa katika mji wa Beni akiwa msikitini.
Alikuwa msikitini akibada ya kufuru kwa sababu tu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ameweza kumaliza kufuturu, ameingia ndani ya msikiti kwa kupata swala ya ishai. Hapo aliweza alifiwa kabisa kati ya sala, akapigwa risasi na akaweza kufariki hapo hapo.
Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika. Sande Shomari anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia kutoka hapa Washington DC.
Kiongozi wa Kyrgyzstan alitoa wito kwa wenzake Jumapili kuheshimu sitisho la mapigano lililofikiwa na Tajikistan baada ya mapigano yao ambayo zaidi ya mpakani kupelekea walau wa Kyrgyzstan 34 kufariki dunia na kusababisha maelfu kupoteza makazi yao. Mapigano kati ya jamii kando ya mpaka uliozozaniwa kwa muda mrefu ni matukio ya kawaida, na walinzi wa mpaka wanahusika mara nyingi. Lakini ghasia hiyo ambayo ilipuka Alhamisi kwa kiasi kikubwa ilikuwa ndio mbaya zaidi katika miaka 30 ya uhuru wa taifa hilo la Kisovieti la zamani, na kupelekea wasiwasi wa mzozo mkubwa zaidi. Mchezo wa ligi kuu ya Uingereza kati ya Manchester United dhidi ya Liverpool uliahirishwa siku ya Jumapili baada ya mashabiki wa timu hiyo kuvamia uwanjani huko Old Trafford. Maelfu ya mashabiki hawa United walikusanyika nje ya uwanja wa Old Trafford wakidai kuwa wamiliki, familia ya Glazer, wanaiuza klabu hiyo. Hasira ya muda mrefu dhidi ya wamiliki wa klabu hiyo ilizidi baada ya kuwa sehemu ya jaribio lililoshindwa la kuipeleka United kwenye ligi kuu mpya ya Ulaya, Super League. Vyombo vya habari vilivyojaribu kuingia kwenye magesha ya klabu hiyo viliambiwa kuwa eneo hilo lilikuwa limefungwa. Na rais wa Malawi Lazarus Chakwera ametangaza kufanya mageuzi kwenye utawala wake ili kubuni mazingira bora na haki kwa wafanyakazi nchini mwake. Akiongoza maadhimisho ya siku ya kimataifa ya wafanyakazi iliyofanyika siku ya Jumamosi katika ikulu yake mjini Blanta, Chakwera alieleza kuwa mazingira mazuri ya kazi na haki za wafanyakazi zinaathiriwa nchini humo. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lamek Masina anaripoti kutoka Blanta na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Rais Chakwera alianza hafla hiyo kwa kuongoza matembezi ya mshikamano ndani ya majengo ya ikulu akiwa na wawakilishi wa umoja wa wafanyakazi nchini Malawi. Katika hotuba yake, Chakwera alisema kwamba anafahamu changamoto ambazo zimejitokeza kwa sababu ya COVID-19, ugonjwa unaosababishwa na virusi vya korona.
The fact is that the pandemic has been hard for all workers.
Ukweli ni kwamba janga hili limekuwa gumu kwa wafanyakazi wote. Linawagharimu wafanyakazi wengi na hatarisha maisha kwa watu wengi. Inaathiri na limesababisha vifo kwa baadhi. Lazima tuelekeze msaada wetu kwa wafanyakazi kuhusu mambo haya bila kuunda mazingira au usawa wa uongo kati ya matukio tofauti. Ni jambo la busara kuhudumia wafanyakazi hawa kama wafanyakazi wenye kipaumbele kwa ajili ya ulinzi.
Rais Chakwera ambaye ameingia madarakani mwezi Juni kufuatia upigaji kura wa marudio alitangaza mageuzi ambayo utawala wake utafanya ili kulinda mazingira mazuri ya kazi kwa wafanyakazi nchini Malawi.
In the new Malawi we are building, no worker should be paid below.
Katika Malawi mpya tunayojenga, hakuna mfanyakazi anayepaswa kulipwa chini ya kima cha chini cha mshahara cha dola 62 ambacho tumeanza kutekeleza tangu nilipochukua madaraka. Katika Malawi mpya tunayojenga, hakuna mgeni wa nje ambaye anaajiriwa Malawi na kuwavunjia heshima ataendelea kuishi hapa.
Who employs Malawians and mistreats them will continue to have the privilege of living here.
Luther Mambala ni rais wa chama cha wafanyakazi wa Malawi. Anasema serikali inapaswa kushughulikia mwanya wa mishahara kati ya wafanyakazi kutoka nje na wafanyakazi waliopo ndani ya Malawi.
If you have got the same qualification or even higher qualification than somebody who is coming from foreign country.
Ikiwa una sifa sawa au hata sifa zaidi ya mtu anayetoka nje ya nchi, mtu huyo atakuwa anapata mshahara zaidi yako wewe uliyepo hapo nchini kwa sababu wewe ni Malawi. Tulisema sio dhambi kuwa Malawi. Kwa hivyo Malawi wanapaswa kutendewa kwa usawa kwa mtu huyo na sio wageni wote wana utaalamu ambao wa Malawi hawana.
Anaongeza kusema kwamba serikali inapaswa kuzingatia kutunga sheria ambayo itawalinda wafanyakazi ambao wameachishwa kazi kwa sababu ya hali kama vile ya COVID-19. Wafanyakazi kutoka tasnia mbalimbali ndani ya sekta binafsi pia walielezea magumu wanayopitia sehemu za kazi. Gladys Gondwe anafanya kazi kwenye kampuni ya uzalishaji mjini Blantyre.
Workers like me from the private sector we are exploited.
Wafanyakazi kama mimi kutoka sekta binafsi wananyonywa. Watakupa kazi ambayo wanajua huwezi kumaliza kwa wakati mwafaka. Kwa hivyo basi unafanya kazi na unaongeza masaa kadhaa ya ziada. Lakini bado watasema hatuna sera hiyo ya kulipa masaa ya ziada. Kwangu mimi hiyo ni kuwanyonya wafanyakazi.
Exploiting workers.
Wasiwasi mwingine Gondwe anasema ni ukosefu wa bima ya afya kwa wafanyakazi wengi katika sekta binafsi.
It's pathetic that workers.
Inasikitisha kwamba wafanyakazi watafanya kazi kwa bidii lakini mwisho wa siku watapata shida kupata msaada wa matibabu. Kwa hivyo ikiwa serikali inaweza, iwe lazima kwa sekta zote za binafsi kutoa bima ya afya kwa wafanyakazi wao.
Medical insurance to their workers.
Chakwera alisema serikali yake inashughulikia sheria mpya za wafanyakazi ambazo zitashughulikia wasiwasi ulioibuliwa na wafanyakazi nchini Malawi. Kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili, Washington. Matangazo haya yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu, ikiwa ni pamoja na Mitume Redio 89.7 FM Kitale, Kenya, Redio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga, Tanzania, na Sayare Redio huko Eldoret, Kenya. Tunasikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunarejea kupata ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu.
Na maafisa wa Umoja Mataifa wanaeleza wasiwasi wao mkubwa juu ya ustawi wa wafungwa kadhaa walioshikiliwa kwa njia isiyo ya kawaida huko Bahrain tangu polisi walipovunja maandamano ya amani dhidi ya hali katika magereza. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Mkamiti Kibayasi anayesoma ripoti kamili.
Ofisi ya kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa anasema kwamba vikosi maalum vya polisi vilisitisha maandamano ya amani April 17 katika gereza la Jau huko Bahrain. Maandamano hayo yalianza April 5 kufuatia kifo cha mfungwa mmoja wa kisiasa Abbas Mal Alla, ambaye inaripotiwa alikataliwa kupata huduma za matibabu. Mamlaka wanakanusha mashtaka hayo wakidai kwamba alikufa kwa sababu nyingine za kiafya. Msemaji wa haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa, Marta Hurtado, anasema polisi walitumia nguvu kupita kiasi katika maandamano ya amani, na inaripotiwa polisi wametumia nguvu isiyo lazima na isiyo sahihi katika kuvunja maandamano hayo.
According to accounts received from eyewitnesses of the incident,
anasema kulingana na maelezo yaliyopatikana kutoka kwa mashuhuda wa tukio hili, vikosi maalum vilirusha maguruneti na kuwapiga wafungwa kwenye vichwa vyao na kuwajeruhi vibaya wengi wao. Mamlaka inaripotiwa kuwachukua waandamanaji 33 kwenda jengo jingine katika gereza hilo, mahala ambako wanawekwa kizuizini na wanashindwa kuwasiliana na familia au mawakili kinyume na sheria za kitaifa na kimataifa.
With families or lawyers in violation of both national and international law.
Mivutano imekuwa ikiongezeka katika gereza la Jau tangu kuzuka kwa COVID-19 katika gereza hilo mashuhuri lililojaa watu. Ukosefu wa huduma za afya katika mfumo wa magereza nchini humo limekuwa swala linalozungumziwa kwa miaka kadhaa. Kuenea kwa janga hilo katika magereza Bahrain kumesababisha maandamano nchi nzima. Katika kujibu hilo, Hurtado anasema mamlaka imewashikilia waandamanaji kadhaa kwa kukiuka masharti ya COVID-19.
We call on the government to immediately launch a thorough and effective investigation.
Anasema tunatoa wito kwa serikali kuanza mara moja uchunguzi kamili juu ya ukandamizaji wa ghasia zilizotokea katika maandamano kwenye gereza la Jau. Tunawasihi pia watoe taarifa juu ya ustawi wa wafungwa 33 waliowekwa kizuizini kwa sasa na kuhakikisha wana uwezo wa kuwasiliana na wanasheria wao pamoja na familia zao. Taasisi ya haki na demokrasia Bahrain inasema wafungwa wa kisiasa wasiopungua 60 bado hawajulikani walipo. Tangu kuanza kwa janga hili, serikali imetoa msamaha kwa wafungwa zaidi ya 1,250. Ofisi ya kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa inatoa wito kwa mamlaka Bahrain kuachilia wafungwa zaidi ili kupunguza msongamano kwenye magereza. Kitendo hiki kinaongeza kitapunguza hatari ya virusi vya korona kuenea kwa wafungwa pamoja na kupitia maeneo ya umma.
VOA mitaani.
Leo katika VOA mitaani tunaelekea hadi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC katika mji wa Bukavu, ambapo mwandishi wetu Mitima De La Chance amezungumza na baadhi ya wakazi wa huko kujua maoni pamoja na hisia zao kuhusu waumini katika dini ambao huingia katika siasa na hatimaye kuwania nafasi mbalimbali za uongozi.
Hapana, haiko mzuri. Sababu mwanadini mwinjilisti ni mtu mwenye anatufundisha kusema ukweli, tusiseme bongo. Na shehe vile ni watu wa dini wanafundisha mtu kusema ukweli. Na siasa ni kitu yenye wanasema amo bongo sana. Alafu akisha kuwa mwanasiasa na kisha tena kuwa mwinjilisti, haviwezi kamata sababu atakuwa iko mpolitike ngambo moja iko anasema bongo. Na kesho tena anafundisha wa Kristo kusema ukweli, na enjo wa kwanza kusema bongo mwanasiasa. Haiko mzuri sababu Wakristo hawawezi mfuata tena juu iko anafanya siasa ni bongo, na ukweli ni mwanadini. Bato anaweza changanyisha watu, hawatajua bafate nini au bafate siasa wala bafate dini yenye iko anabafundisha. na wakati yenye na mie Kristo mwenye iko anafundisha dini, mimi najua kama alisema kabongo kwa wakati alisema bongo kelke pare na hakuweza kutimiza vyenye alikuwa amo, ndafata tena ile ukweli yenye iko ananifundisha mkanisa. Mimi nawaza hapana, Bakristo wanaweza mpinga. Na Waislamu nao ni vile vile sawao, shehe na Elsi anafundisha naye ya Mungu vile vile.
Ah, haitatize. Unaona mfano wa Mali, kuna shehe moja kabisa analeta ufaswaha kupitia dini, inasaidia jamii yote. Inashui mwanadini kufanya siasa kwa sababu ni mtu anajua sheria ya Mungu, na kupitia sheria ya Mungu ataongoza watu. Na kidini, fanya siasa kama ukakuwa mkuu, ni wewe uko pale juu utumikie watu ambao unawasimamia. Na kama unawasimamia vibaya, basi Mwenyezi Mungu atakuadhibu kupitia hiyo sheria ambao unajua.
Hapana, si vizuri mwanadini kufanya siasa kwa sababu anaweza kudanganya watu wenye kuwafundisha kupitia ile siasa yake yenye anaingia.
Ni vizuri kwa mwanadini kufanya siasa kwa kuwa siasa ilianza tokea Agano la Kale mpaka hivi. Tunajua kama wa Salomon, wa Daudi, ilikuwa ni siasa walikuwa wakifanya. Ni vizuri sana.
Abichangane kwanza. Paske mwanasiasa ni mtu anasema bongo. Anasema bongo ya sana kikusema kweli. Nyuma na iko mzuri kufanya siasa kwa mwenye. Kwa mwenye, mwenajita mwenye wanakuka. Kila mwenye siasa mpacha kwa msima bongo. Ozi kwa mwenye siasa na kusima bongo. Wana siasa wa Afrika, wote ni wasima bongo. Wote kabisa mwenye kufanya siasa na kwa msima bongo. Na iko wote jawa waji kwa waji lakini.
Kwa mfano, kiongozi wa dini ni mpinzani. Kisha mie hapa ni wa utawala. Atutapatana. Na kama kwa fundisha vile mile mahubiri yake, ndakuwa naona saa vile kuna nidanganya, ndakuwa naona saa vile vile ni vile vile vya kisiasa. Nasisitiza kama haiko vema mwanadini kuingia kwa kisiasa.
Hapo sasa siasa na mambo yake. Kama uko mpinzani, inabidi kufanya siasa na ukaaji wafanikiwe. Ila kama wewe ukikuwa tu kwa upande tu wako wewe peke binafsi na sahau wakaaje, hiyo sio siasa tena.
Hawezi akachanganye mambo kwa kuwa siasa ilianza wakati Salomon alikuwa akiongoza, wa Daudi walikuwa akiongoza. Donc ni vizuri sana.
Siasa ni kitu muhimu sana. Kweli yote ni siasa bwana. Hata mudini ni siasa. Hata msiasa ni yote, ni yote naongezwa na yaongozewa na siasa tu. Duniani yote ni siasa. Hata mudini ni siasa. Mwenye hata padiri, hata shehe, hata pasta, wote wanatumikisha siasa. Nakwambia kama yote ni siasa. Ya serikali ni kusema yeye ni kuongoza watu, lakini hasa shehe naye anaongoza watu. Kama hatie siasa, hakuna mambo itaendeka mzuri. Donki yote ni siasa. Siasa ndio inaongoza dunia. Sasa kuna wale sasa wanatumikisha siasa mambo mbaya, kuanza kufanya mambo ya mayele mayele, ya kudanganya. Ile kudanganya ndio mambo mbaya, lakini siasa ni kufikiri namna gani tutafaidisha mambo ya kidunia, namna gani mkaaji anaweza kuprofitize. Na ndio maana nasema kama siasa yote ni siasa kudunia.
Ni mzuri, lakini ni mzuri kufanya siasa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili, na ufuatao sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Sande Shomari.
Marekani inakanusha ripoti kwenye televisheni ya serikali ya Iran kwamba Tehran imefikia makubaliano na Washington na Uingereza kuachilia huru wafungwa walio na uhusiano na Magharibi ili kupata mabilioni ya dola kama msaada mpya wa kiuchumi. India inaendelea kuteseka na janga la virusi vya korona, ikirekodi idadi mpya ya kitaifa siku ya Jumapili ya vifo karibu 3,700 katika saa 24 na zaidi ya maambukizi mapya 390,000. Na maelfu ya waandamanaji wanaopinga mapinduzi waliandamana Jumapili huko Myanmar wakitoa wito wa mapinduzi ya majira ya spring kwa nchi hiyo ambayo iko katika mwezi wake wa 4 chini ya utawala wa kijeshi.
Matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington DC, ndiyo anakamilisha muda wake. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, akiwemo msimamizi Khadija Riami, mwongozaji ni Diodon Chubahiro, nimeshirikiana na Sande Shomari, mimi ni Mkamiti Kibayasi, ninakutakia usikilizaji tulivu popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA.